Sants de Ràdio, Sants de Ràdio, la ràdio de Sant Montjuïc.
Ergo. Espacios radiofónicos galegos en Cataluña.
Comeza o Galiza algo máis, presentado por Suso Mon, Ana Belén Real e Silvio Falcón.
Non queres ser servo nin señor. En lleve remata o carriza. Saben convivir ca decepción. Anda polo mundo co sorriso. Do que sabe que o que quere ten. Nin delegación sin compromisos. Que hay que vivir que se llame.
Boas tardes, benvidos un sábado máis o Galiza algo máis, hoxe 28 de setembro de 2019 e como cada sábado de 5 a 6 da tarde teñen unha cita coa radio en galego en Sánchez Radio, coa radio en galego no 103.2 da FM. Pódenos escoitar a través das ondas hercianas e tamén en calquera recuncho do planeta, en calquera parte, en calquera recuncho do planeta, a través dese www.sansterradio.cat, como decimos todos os sábados, de 5 a 6 da tarde, desde el barrio de la Burdeta, coa intención de botarlle unha ollada a todas aquelas cousas que acontecen ao noso redor de algún xeito nos parecen interesantes e queremos falar de las cousas que acontecen na cidade de Barcelona, aquí en Cataluña, cousas que acontecen no conxunto do Estado, no país de orixe en Galiza, cousas que acontecen no mundo, como non, todas elas, para botarlles unha ollada crítica dende este programa feito en galego dende Sans 3 Radio. Pois ben, dende o último programa no que estivemos a locutar, en este caso, quenlles fala, Susomón, aló polo 14 de setembro, pasada adiada, aínda non éramos coñecedores de que o día 10 de novembro finalmente haberá eleccións xerais ao Parlamento Español, o Parlamento do Estado. O candidato do Partido Socialista, Pedro Sánchez, non foi quen de formar goberno, non foi quen, digamos, de liderar unha coalición ou de convencer a outros que se abstiveran ou lle votaran, e finalmente convocou eleccións para o 10 de novembro. Sen dúbida un fracaso mayúsculo, pensamos, do que pode ser o chamado sistema político español, que sen dúbida está en crise. 4 anos, 4 eleccións para elixir un parlamento e para elixir un goberno e un executivo. Parécenos que efectivamente é un tempo de crisis, e tamén nos parece unha certa irresponsabilidade ou ben incapacidade por parte do de quen sacou máis votos, en este caso Pedro Sánchez, o non ter formado un goberno. E como vai haber eleccións, pois xa hai moitos movementos en todos os puntos do Estado, movementos aquí en Cataluña. Respecto dos movementos no Estado, está a aparición dun novo partido, Más País, que lidera ou vai liderar o que fora segunda cabeceira de Unidas Podemos, Íñigo Errejón. Lembremos que saiu dese partido para fundar Más Madrid e presentarse ás eleccións da Asamblea de Madrid, onde finalmente tampouco puido apoiar a opción socialista. Finalmente o Partido Popular se fixo co poder a través de Isabel Díaz Ayuso, que é presidenta da Comunidade de Madrid, pois grazas aos votos, a parte do seu partido, o Partido Popular, de Ciudadanos e da ultradereita de Vox. Temos dito moitísimas veces en este programa o preocupante que é que tanto Ciudadanos como Partido Popular lle estenderan a alfombra vermella a Vox, estean normalizando a ultradereita e o fascismo. Definitiva, o fascismo español, representado en este caso por Vox, que o estén normalizando e que o estén legitimando dentro do conxunto de partidos, do conxunto de partidos do sistema, entre outras cousas porque é un partido absolutamente antidemocrático. De calquera xeito, así, Isabel Díaz Ayuso conseguiu efectivamente gobernar en Madrid. Íñigo Errejón non foi quen de tampouco, digamos, poder formar goberno ou apoiar o goberno, en este caso de Gabilondo, en Madrid. Ahora Íñigo Errejón salta a política nacional con Más País. É certo que si en Madrid lle chamaba Más Madrid, parece que aquí debería chamarlle Más España, pero eso de Más España como que non soa ben, quedouse nun licuado Más País, non? Non sabemos ben o que é ese país. Pois ben, Íñigo Errejón ven coa vontade de ocupar ese espazo que en teoría habería ou podería haber entre Unidas Podemos e o PSOE, tamén o espazo de toda a xente desencantada despois desta desfeita política, toda esa xente que se quere ou que se quedaría na casa, ou toda esa xente que espera de alguna maneira que haxa un pacto de esquerda. Sorpresivamente, o presidente en funcións, Pedro Sánchez, ven de anunciar novamente que el rexeita un acordo entre PSOE e Cidadáns, cousa que buscou nunha primeira fase das negociacións, e aposta pola esquerda. Isto é o que di antes das eleccións. Despois das eleccións xa vemos que pode pasar calquera cousa, porque principios en moitos políticos, non en todos, pois a verdade é que principios e palabra pois hai pouca. Pola súa banda aquí en Cataluña, a CUP confirma que decide presentarse por primeira vez a unhas eleccións xerais. Entende a formación asamblearia que diante da desfeita que está a acontecer, digamos, na política do Estado, é o momento de irrumpir con forza, tamén capturar parte do voto desencantado que lle pode vir mesmo de votantes de Comuns, o partido de referencia de Unidas Podemos en Cataluña, ou ben de Esquerra Republicana de Cataluña. Por certo, Esquerra Republicana de Cataluña reclama o voto do electorado de esquerdas desencantado polo ego de PSOE e Podemos. Eso seguramente que veremos en todos aqueles partidos de esquerdas que non sexan PSOE e Podemos. E tamén compre dicir que Rejón pretendía, de alguna maneira pretende, estender o seu partido máis país, como dicimos, polo ámbito do Estado. Aínda non ten, digamos, candidaturas en todos os puntos do Estado, está nese proceso porque é un partido que se formou esta semana, pero Rajoy sí que encallou, sí que no seu intento, na súa procura de desembarcar aquí en Cataluña. Parece ser que os Comuns manteñen esa coalición e ese compromiso, ese pacto con Unidas Podemos, e por tanto non están pola labor, digamos, de facer xuntanza con o novo Íñigo Errejón. Compre dicir que aínda é que os socialistas, o Partido Socialista Obreiro Español, manexan, non? Unhas enquisas que ao parecerlles favorecen no que serían os resultados do 10 de novembro, obterían mesmo algún escano máis do que teñen agora, hai que estar pendentes o que pode acontecer, atención, en este prácticamente mes e medio de icas eleccións. Esas radiacións de fondo, ese malestar que hai na xente porque efectivamente os políticos actúan de maneira irresponsable, non solucionan o que eles teñen que solucionar e volven polo seu propio interese a darlle a voz á cidadanía, pero non por darlle a voz á cidadanía, sino polo seu interese, esa radiación de fondo, por tanto, dicimos, o desencanto, o desapego, a desafección, primeira cuestión. Segunda cuestión, a dereita podería, na figura nomeadamente do Partido Popular, estar gañando votos e recuperación, se cadra en detrimento de Cidadáns e se cadra en detrimento de Vox, pero se cadra tamén en un certo voto de centrodereita que podría arrebañar votos cara a dereita. E en terceiro lugar, atención, porque hai síntomas de que a economía se pode comenzar a paralizar. Sabemos que hai unha ralentización da economía no conxunto de Europa, dos países máis desenvolvidos de Europa, en este caso Alemania e mesmo Francia. Alemania, se non estou trabucado, xa leva dous trimestres prácticamente a crecemento cero. Por tanto, hai signos de que as cousas poden ir cara a unha recesión económica. O Banco Central Europeo, co seu presidente Draghi á cabeza, saiu hai poucos días á palestra a dicir que volvía, atención, a comprar débeda dos países e que mantiña os tipos, que están, bueno, prácticamente o 0%, se non están trabucado, mantiña os tipos e compra débeda. Estamos nunha situación en que parece que o Banco Central Europeo estende de maneira infinita as medidas para salvagardar a, digamos, as economías europeas occidentais que, sen dúbida, están pasando por malos momentos. Tamén aquí no Estado español sabemos que despois de da crise que fonda e forte dos 2008, que prácticamente levou 5 ou 6 anos recuperar as sendas de crecemento, e que aínda a día de hoxe se están a notar as pegadas desa crise, non sei si moitos sectores a crisis, por exemplo, moitos sectores serían capaces de soportar unha outra crisis. Atención, porque dende a crisis pasamos de ter un 15% da poboación pobre a ter prácticamente un 25% da pobreza, sobre todo a pobreza infantil, se non estou trabucado, pero tamén a pobreza no seu conxunto, no seu xeral. É dicir, subimos prácticamente 10 puntos, se cadra agora minguaron 2 ou 3, pero estamos nunha situación en na que realmente apreciamos que é de unha enorme irresponsabilidade o non ter formado un goberno, e un goberno progresista que atalle a crise antes de todo, e sobre todo que comezase a facer medidas reais de distribución da riqueza e dos dereitos cara as capas máis necesitadas. Por exemplo, a derogación da reforma laboral, que, como sabemos, digamos, deu pé a toda esa enorme precariedade e a eses contratos lixo que deixou a moita xente nunhas condicións na que, aínda sendo traballadores, son pobres porque non poden chegar efectivamente a fin de mes. Falaremos de todo isto e moito máis no Galiza Algo Máis. Despois vamos ás novas, unhas novas entradas no que acontece en Galicia. Temos novas referente á lingua, que sempre a lingua galega, que sempre nos preocupan. Temos algunha nova que fai referencia a manifestación que houbo onte venres polo clima, non? Galicia tamén sergueu pois para defender, efectivamente, digamos, defender a nosa casa común, que é a terra. E despois veremos unha noticia curiosa da plataforma Vía Galega, que chama a participar na concentración contra a presenza do rei de España en Galicia a semana vindeira. De todo isto e moito máis falaremos no Galiza Algo Máis, que comenzou con ese Rolling Stone e agora segue con María do Ceo Mallao. Passear na rua, comer e beber, outro rintintim, passear na rua. Oh malhão, malhão, quem te fez as botas? Oh malhão, malhão, quem te fez as botas? Foi o sapateiro das perninhas tortas. Foi o sapateiro das perninhas tortas. Eras do teu pai, mas agora és minha. Oh malhão, malhão, figo da figueira. Oh malhão, malhão, figo da figueira. Diz que bailas bem, bem para a minha beira. Diz que bailas bem, bem para a minha beira. Quem te não dança
trin, tin, tin, ficará solteiro. Oh, malhão, malhão, quem te não dançou? Oh, malhão, malhão, quem te não dançou? Por causa de ti, oh, trin, tin, tin, o meu pai casou. Por causa de ti, oh, trin, tin, tin, o meu pai casou. Já fez tropeçar o terreno em ti, muita rapariga. Oh, malhão, malhão, oh, malhão do Porto. Oh, malhão, malhão, oh, malhão do Porto. Andaste a beber o terreno em ti e ficaste torto. Andaste a beber o terreno em ti e ficaste torto.
Están a escoitar o Galiza Algo Máis, o programa en galego de Sans 3 Radio. As novas da semana.
Con aire fresco de mar, curo feridas e loitos, que sexan poucas ou moitos, é necesario sanar. E vendo o mundo rodar.
Bueno, informe dramático ou case dramático da lingua galega, decimos, porque este era un coñecido ensayo que fixera o tamén coñecido profesor Xesús Alonso Montero sobre o estado da lingua logo polos anos 70, e parece que lamentablemente é aquilo de rir por non chorar. Lamentablemente parece que é unha situación de recunca constante no que atinxe a lingua galega. Pois ben, un cuarto da infancia, atención, un cuarto da infancia en Galicia non sabe falar galego e case prácticamente a metade só usa o castelán, segundo os últimos datos do IGE, Instituto Galego de Estatística. Sobre o coñecemento da lingua propia do país, prácticamente un cuarto, o 24% da rapazada entre os 5 e os 14 anos non sabe expresarse no idioma propio de Galicia. E cando dicimos propio, porque está recoñecido así no propio Estatuto de Galicia, e entendemos que a lingua efectivamente que naceu, se criou, se desenvolveu en Galicia. Como diría Castelao, lógicamente, digamos, a maior e máis importante creación colectiva que temos como nación, como realidade colectiva os galegos, pois é a lingua. E este se cadra é o dato máis desoledor da enquista realizada polo IGE, e que reflicte un estancamento no uso do galego, pero tamén un futuro nada positivo de ter en conta o uso de que do idioma fan as novas xeracións, así que casi o 24% dos rapaces e rapazas non saben falar o idioma, supón casi 8 puntos máis que hai 10 anos, que eran só o 16%. A xeración que se atopa agora escolarizada no ensino obrigatorio e que, polo tanto, contacta co galego na escola, no colexo, no instituto, en base á política lingüística instaurada polo goberno de Feijóo no ano 2009, por tanto, hai unha década, a través do polémico decreto do plurilingüismo, aparte de polémico, un decreto que era claramente regresivo no que supuña defensa que non imposición, atención, defensa dos dereitos do galego, pois os resultados son estes, os resultados son devastadores, non? Sabe, e usa menos o galego que a xeración anterior, e ademais un grupo de idade no que aumento daquelas persoas que usan sempre o castelán aumenta espectacularmente a pasar dos casi 30% hai 10 anos ao 44%. Por tanto, en estes 10 anos, dende 2009 a 2019 de política lingüística de do goberno de Feijó, pasamos de que había un 16% de rapaces que non sabía o idioma do país entre os 5 e os 14 anos, hoxe só pasa o 24%, por tanto 8 puntos, medra 8 puntos. E había un 30% de persoas que só usaban o castelán nas súas relacións interpersoais. Hoxe en día xa son o 44%, por tanto medrou 14 puntos. Por tanto, atención, señores, se hai unha lingua que perde falantes, se hai unha lingua que non ten, que ten os seus dereitos menoscabados, se hai unha lingua que está esmorecendo, se hai unha lingua que necesita ser protexida e preservada, é o galego. Se hai unha lingua que se está impoñendo e impondo, é o castelán. E esta é a realidade, porque son os datos estatísticos científicos que presenta o propio Instituto Galego de Estatística. Non se pode decir doutro xeito, non se pode decir máis claro. Pois ben, Galicia tamén se ergueu polo clima. Milleiros de mozos galegos saíron este venres ás rúas de Galicia para exixir medidas concretas e contundentes ante a crise e a contaminación que ameaza o planeta. Convocados polo movemento galego polo clima e Friday for Future, unhas 8.000 persoas en Vigo, 5.000 na Coruña e 4.000 en Compostela manifestáronse reclamando a clase política e mandataria que atope xa medidas urxentes contra as emisións de gases de efecto invernadoiro, que aposte polas enerxías renovábeis, que escoite as advertencias da comunidade científica e que asuma de vez a gravidade da situación. As rúas reclamaron rapidez e acabar coas ambiguidades, con marchas reivindicativas pero tamén festivas onde dominou a xente máis nova. Planeta, escoita, somos a túa loita, ou non queremos un medio ambiente, queremos un planeta enteiro, foron algunhas das consignas que se escoitaron e tamén leron nas moreas de pancartas que a acompañaban a rapazada nestas manifestacións pois ao longo do conxunto do país, en Vigo, na Coruña, en Compostela. Así están as cousas, por tanto, bueno, lóxicamente a xente nova no país tamén ten preocupación polo que está a acontecer co clima, e ven que a teña e ven que se manifeste, porque sen dúbida nesto vainos o futuro a todos. A casa común, que o planeta, debe ser protexida, como debe ser protexido por pura ecoloxía lingüística o galego e os seus dereitos, e vemos polas cifras que non o está a ser. E por último xa, a plataforma Vía Galega chama a participar na concentración contra a presenza do rei de España en Galiza. A segunda feira, o martes, segunda feira é o luns, día 30, ás 11 horas, perante a reitoría da Universidade da Coruña. Alí é a cita que fai a plataforma Vía Galegas, Galegas e Galegos, para protestaren ante a presenza de Filipe VI nos actos de apertura do curso universitario. A entidade convoca a concentración para rexeitar a asistencia do rei Felipe de Borbón, representante dunha institución anacrónica, din os da plataforma Vía Galega, a monarquía española, que nega atención os dereitos do povo galego. Entenden os da plataforma que esta institución, a xefatura do Estado, nega os plenos dereitos do povo galego e, por tanto, de alguna maneira, pois hai que manifestarse contra ela. O protesto vai ter lugar baixo o lema Galiza non ten rei, avante a República Galega, e servirá para expresar que a monarquía fai parte dun sistema inxusto onde prevalecen os privilexios e a herdanza do franquismo, que fomenta o centralismo e a dependencia de Galicia, ademais de limitar os dereitos para o ensino público galego, explica Vía Galega nunha nota de imprensa. O colectivo Galiza pola República e polo dereito a decidir súmase á convocatoria e volta a reclamar a eliminación de todos os títulos nobiliarios, nomeadamente os que honran e distinguen golpistas e franquistas. Demanda, ademais, unha condena por parte de Felipe VI dos crimes do franquismo e defende un referendo para elixir entre monarquía ou República. Pois unha plataforma, a plataforma Vía Galego, unha plataforma pola soberanía, polo recoñecemento dos plenos dereitos políticos de Galiza a decidir, tamén como outros povos do mundo, como Cataluña, o povo onde estamos, onde habitamos, que está nesa loita aínda non recoñecida por ese dereito a que recoñezan e recoñeza o Estado, dereito a decidir, ese dereito de autodeterminación aínda non recoñecido, e aí está esa plataforma que tamén reivindica estes dereitos e que convoca ese acto na segunda feira ás 11 da mañá na Coruña, diante da reitoría da Universidade da Coruña, para protestar pola presenza da do rei Felipe de Borbón. Protesta contra a institución da monarquía, que entenden que é unha institución que non defende os plenos dereitos do povo galego. Pois ben, estas foron as novas da semana. E antes escoitamos a María do Ceo, ahora imos escoitar a SES novamente, con un tema que, si non estou trabucado, leva por título De 4 a 4, lembremos, De 4 a 4 é, sen dúbida, un dos grandes poemarios da literatura galega. De 4 a 4 foi a sindata dun diario, un diario da bordo, é un libro de poesía de Manuel Antonio, que se publicara lá por marzo do ano 1928 pola editorial Nós. Bueno, un libro cunha temática central que é a soidade do suxeito, unha soidade no espazo, no mar e no tempo, que queda reflectida, se queremos, naquel poema introductorio, si non lembro mal, que viña a decir algo así como: fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. De 4 a 4, SES, Manuel Antonio.
Catro reis, catro cabalos, catro xeración. Cuatro gatos, cuatro corazones, cuatro rodas que me llevan mil sitios a donde ir, cuatro bellos marineros bogando a velas vir. Cuatro follas,
deporte galego.
Pois o deporte galego en Sanster Radio no Galiza algo máis, como sempre, da man de Toni Cotado. Toni, boas tardes.
Boa tarde.
Bueno, esta tempada 2019-2020, temos primeira división, temos segunda división, pero na primeira, ademais, temos pois a novidade que saudamos, digamos, con moita ledicia, de que temos un equipo masculino e un equipo femenino, e temos que atender os dous.
Naturalmente, é dicir, temos dous equipos en primeira división.
Efectivamente, temos dous equipos en primeira división.
En diferentes ligas, iso sí.
En diferentes ligas. Un que xoga ás 2 da tarde, polo que vexo aquí,
sí.
en Ipurúa.
En Ipurúa,
¿no?
Contra Eibar.
Sociedad,
sí.
Deportiva Eibar, Real Club Celta, non?
Exactamente, exactamente.
Pois
mira, cronolóxicamente, o primeiro dos nosos equipos profesionais, por así dicirlo, que xoga nesta xornada, na xornada séptima en primeira división, nun campo tan difícil como é o do Eibar, é dicir, un Eibar que, como sabes, esta semana houve xornada intersemanal,
uh-huh.
É un Eibar que foi quen de remontarlle 2 goles nada máis e nada menos que o Sevilla.
Uh-huh.
É dicir, que perdía 0-2, rematou gañando o partido 3-2. Ben, o certo é que é un campo sempre difícil, é o campo de dimensións máis reducidas de primeira división, uh-huh. É moi parella a clasificación do Eibar, que ten 5 puntos, e ao Celta, que ten 6 puntos.
Uh-huh.
Efectivamente, ambos os dous non comezaron ben a tempada, e uh-huh. un Celta que parece ser ten moita mellor plantiña. Parece ser, non, seguro que ve con incorporacións tan coñecidas como a de Denis Suárez, como a de Rafinha,
uh-huh.
ou como a de Santi Mina, que voltou do Valencia. Entón, pois, un Celta que ofensivamente gañou moito, que defensivamente, digamos que en troques dos que marcharon Cabral e compañía, viñeron outros como Aidú, houve poucas variacións na parte de atrás, é decir, que segue a ser un equipo que defensivamente pode amosar certas carenzas, pero curiosamente un equipo que encaixa moitos menos goles nestas 6 primeiras xornadas, tampouco é quen de marcar como marcaba a tempada pasada. Ben, temos que esperar a que Iago comece a marcar goles, que en 6 partidos aínda non
marcou. Que esperte Iago, por tanto, ¿no?
Exactamente,
Iago dependencia, ¿no?
Iago dependencia que tan tremenda e tan palpável foi na pasada tempada, no final da pasada tempada. Dous feitos destas salientables desta xornada intersemanal no Celta. O primeiro deles, puramente deportivo, Hugo Mayo, pasa a ser o cuarto xogador con máis partidos no Celta en primeira división, 209,
uh-huh.
E nada máis ten por diante, pode superar esta tempada, nada máis ten por diante a Juan Fernández, un interior vigués que xogaba no 70, que ten 220,
uh-huh.
A Manolo, o central, o gran central do Celta do 70 tamén con 226, e naturalmente o Zar Mostoboy, que ten 235, é decir, que uh-huh. xogando regularmente, Hugo Mayo podería ser a remates desta tempada o xogador do Celta con máis partidos en primeira división. E agora deixame facer un pouco de fincapé nun feito que lle pasou a Adrián Bravo.
Uh-huh.
Preguntaremos lógicamente todos quen é Adrián Bravo. Adrián Bravo, digo un pouquiño rápido así, é un xareiro do Celta, é socio do Celta,
uh-huh.
socio da grada de por riba do marcador, é decir, da grada que está en riba do marcador, e que, segundo explicou, no pasado xoves, no partido contra o Español, da mesa que como sempre que ven o Español ou que ven o Barcelona balaídos, ele e outros compañeiros de grada, son nacionalistas galegos, pois acudiron ca súa estreleira, coa que van sempre, e ademais, por tratarse dun equipo catalán, pois foron tamén coa estelada.
Uh-huh.
Pois ben, o xefe da seguridade privada de balaídos, que estaba a pé de campo, subiu a tagrada de marcador e fixo retirar ou advertiu que retiraran non a estreleira, que dixeron que a consentían uh-huh. moi o seu pesar que a consentían, pero que de estelada nada de nada. É dicir, que uh-huh. eso non podía ser Este socio, Adrián Bravo, este socio vai presentar unha queixa a través de Colectivo Nos, que é un colectivo que traballa tamén no Celta, uh-huh. para precisamente denunciar esta intimidación por parte do xefe de seguridade, que ademais, falando de que nunca tiveron problema en Balaídos ata agora, a estrelita la van a sempre, non? Pero nunca tiveran problemas cunha estelada cando chegaba un equipo catalán. É dicir, a cousa vai en aumento, non? É dicir, a cousa sí, vai, sí. Chove sobre mollado. Bueno, sí, estabas a falar da lingua, estabas a falar do medio ambiente, sí, sí. Estabas a falar do rei das Españas, pois agora pois sigue chovendo e veña. Máis outra vaca no millo, non?
Esta extensión, desde logo, da ideoloxía que estigmatiza, estigmatiza a outras ideoloxías, non? Dende a súa hexemonía, pois está cada vez máis avanzando, non? E non deixa, dende logo, que a xente exprese aquelo que sinte, non?
Sí, pois así estamos.
Forma
así
parte disto. Dende logo, que sí que parabenizamos a Adrián Bravo, e parabenizamos pola súa iniciativa, e tamén porque agora, lógicamente, presente esta demanda.
Naturalmente, que vexamos
a ver como se resolve isto. Diante, xa sabemos o que nos toca, non? Diante de calquer tipo de actuación deste estilo, pois ir hasta o final.
Hai que denunciarlo, hai que ir hasta o final,
porque senón, efectivamente, os nosos dereitos serán pisados, ni máis ni menos.
Exactamente, xa como decía Castelao, non? Pois, polo tanto, sempre o mesmo, abonda sempre no mesmo. El decía, bueno, xa sabemos, que claro, porque el sempre soupemos todos que cando o Celta vai por aí, os xareiros do Celta van por aí fora de Balaídos, por eses campos, pois teñen tido moitos problemas coa Estreleira.
Sí, xa o sabemos, non?
Pero claro, en Balaídos nunca tiveran coa Estreleira, xa digo que as verbas do xefe de seguridade
é que as toleran, as consentimos.
Efectivamente, non de boa gana, pero de escalada nada.
Somos unha nación tolerada e consentida.
Ni máis ni menos, increíble, de verdade o que hai. Bueno, quería abondar un pouquiño ou polo menos facer público este feito que seguramente non saiu publicado nos medios de comunicación principais galegos como non salen moitas outras cousas.
Pois seguramente que non, Toni. Oiches, e en Lezama, mañá domingo, ás 4 da tarde, Athletic Club, Real Club Deportivo A Banca,
efectivamente,
de fútbol femenino, pois un equipo o deportivo que ten un hasta agora un comportamento pois moi salientable, non?
Moi salientable, ademais un partido paradóxico porque resulta que se enfrontan o Athletic de Bilbao, un histórico na primeira división uh-huh. femenina do fútbol español, e un Deportivo que debuta este ano. Están separados por 4 puntos despois de 3 xornadas. O Athletic de Bilbao gañou un partido e perdeu 2, e o Deportivo gañou 2 e perdeu 1. Uh-huh. Empatou 1. Unha verdadeira mágoa o pasado domingo en Abegondo, empatou co Granadilla de Tenerife despois de gañar os dous primeiros partidos, e polo tanto, pois bueno, aí está, temos que salientar unha vez máis, aí está esa boa marcha nestas 3 primeiras xornadas do Deportivo, un Deportivo que aínda con esta marcha, aínda con este comenzo, lle vai costar moito, pois non pasar apuros, porque é un equipo de orzamento baixo, e é un equipo que realmente a súa plantiña non está á altura das mellores, uh-huh. pero que de momento non temos máis que palabras de alento e de destacar e de salientar o bo labor que está levando a cabo Deportivo. Neste leva 3 partidos en primeira, é dicir que prácticamente acaba de chegar á categoría, nunca estivera.
Pois ben, aí salientar esa posición do Deportivo femenino en primeira división, e índonos xa a segunda división, aí onde os equipos galegos están máis comprometidos, sobre todo Deportivo, aínda en zona de descenso. O Lugo parece que saiu un chisco máis con 8 puntos, o Deportivo con 6, e teñen pois en 2 partidos, polo que vexo aquí, en Riazor, Deportivo Mirandés, e en Noanxo Carro, o Lugo Tenerife.
Efectivamente, mañá domingo, ambos os dous a mesma hora, son os partidos que rematan, que pechan a xornada en segunda división A, Deportivo Mirandés en Riazor, Lugo Tenerife Deportivo e Mirandés cos mesmos puntos, 6 puntos cada un, o Lugo Tenerife tamén cos mesmos puntos, 8 puntos cada un, é dicir, un pouquinho máis arriba o Lugo e o Tenerife, despois de que a pasada semana Deportivo e Lugo acadaran empates en campos moi difíciles, o Deportivo en Cádiz, o Lugo en Zaragoza, ou seja, diante de dous equipos realmente fortes e grandes aspirantes a estar en primeira división a vindeira tempada. O Gallá, esto se echa un punto de inflexión tanto no Lugo, e sobre todo no Deportivo, porque o Lugo está chamado a pasar máis apuros en teoría, pero sobre todo no Deportivo, que ten que comezar a remontar se realmente pensa o final da tempada estar neses postos que lle dean o ascenso ou que lle dean a posibilidade a través do playoff, non? É decir, é complicado para o Deportivo despois deste comezo de tempada, pero hai tempo dabondo, por exemplo, volven algúns lesionados a dar que teñen xa, que teñen alta, como Nolascoain, o central cedido por Athletic de Bilbao. Esperemos que o Deportivo diante do Mirandés, un equipo que amosa moitas debilidades ata agora, pois sexa quen de sacar adiante o partido por fin en Riazor, o Lugo pois co Tenerife, pois partido daqueles que se denominan ou que din no argot aquel castelán a cara de perro, non? Uh-huh. É dicir, aqueles partidos con dous equipos moi igualados que realmente están chamados sobre todo Lugo a pasar apuros, e o Tenerife tamén, porque tamén baixou o orzamento do equipo insular.
Pues bien, esperemos efectivamente de que, bueno, Lugo e Deportivo se xanquen de ir remontando, sobre todo Deportivo en zona de descenso, como decimos, con 6 puntos, xogan a casa, debería de gañar. Lugo tamén ten que aproveitar efectivamente que xogan a casa cun equipo que está tamén con 8 puntos, o Tenerife, e que os equipos galegos, cando menos na segunda división, pues vayan collendo esas posicións cómodas, a ver si o Deportivo é quen de volver a xogar os play-off como ano pasado. Lástima, mágoa.
É rematar o mellor,
mágoa, despois de ter gañado en casa 2-0, se non estou trabucado,
perdeu en Mallorca 3-0. Déixame antes de rematar, se hai un pequeno tempo, salientar, pois na Liga Endesa, salientar o bo, moi bo debut onte do Obradoiro nas Fontes do Sar, no partido Obradoiro-Barcelona, debut na Liga Endesa de baloncesto, na máxima categoría. Mesmo se puxo por diante por un punto no último cuarto Obradoiro, pero o Barcelona, que ademais xa sabemos que este ano se potenciou de maneira realmente extraordinaria, non? Ten unha plantiña que ten moitísimo máis valor que a dos anos anteriores. Falan moitos entendidos de que é a plantiña moi mellor da historia da sección de baloncesto do Barcelona. E ao final o resultado foi de 86-92, o Obradoiro plantou cara en todo momento. Esperemos que ese sexa o camiño para transitar por esa Liga Endesa tan difícil, non? O Cangas, que é o noso único representante, o Cangas de Morrazo, frigoríficos de Cangas de Morrazo, perdeu onte en Logroño, na cuarta xornada, perdeu 38-25 diante dun dos equipos fortes da categoría, un Cangas que leva unha victoria, un empate, dúas derrotas, que realmente o seu propósito, o seu objetivo na Liga Asobal, pois a de non pasar ou a de pasar os menos apuros posibles. Non hai liga ainda femenina de balonmán, porque reanúdase a vindeira semana. É decir que na liga femenina de baloncesto, na máxima categoría, o noso representante, o Ensino de Lugo, está xogando agora no Pazo dos Deportes, non sei o resultado, pero está xogando contra o Cádiz Laseu de aquí, precisamente de Laseu de Urgell.
Pois iremos dando conta e seguindo tamén, efectivamente, os equipos galegos están na primeira división, tanto no baloncesto masculino e femenino, como no balonmán, no handball, dende aquí, dende o deporte galego, en Sanse Radio, da man de Toni Cotado. Moitas gracias, Toni, boas tardes.
Grazas a vos, un placer, como sempre, boa tarde.
O Galiza Algo Máis, 28 de setembro de 2019, chega a fin, esperamos que teñan unha boa semana, marchamos con SES, Tempestades de Sal.
resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar. Cando as marcas se graban a ferro e a dor e a xenreira non deixan sorrir, as penurias van alén da fame, falta a identidade que axuda a vivir. Só se calma o ruido da raiva que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fende dura, olvidar a tristura, mas ainda seguimos aquí.